Okupācijas muzeja rekonstrukcijas projekts jau ilgāku laiku ir karsts profesionāļu diskusiju objekts, jo daudzi arhitekti ir pauduši iebildumus pret muzeja uīčinējās ēkas pārbūvi, norādot, ka tā ir būtisks sava laika arhitektūras piemineklis. Tomēr aizvien vairāk diskusija iegūs arī politisku nokrāsu. Iecera piešķirt rekonstruējamajiem muzejam nacionālo interešu objekta statusu, kura ir nepieciešama, lai projektu varētu realizēt ātrāk un vienkāršāk, ir izraisījusi daudzu politiķu un profesionāļu iebildumus, jo tiek uzsvērts, ka par muzeja ieceri nekad nav notikušas plašākas diskusijas sabiedrībā. Tomēr muzeja rekonstrukcijas ieceres pretiniekiem, kuriem piepulcēsies arī Saeimas opozīcijas partija no Sirds Latvijai, nācies arī uzklausīt pārmetumus par to, ka iebildumus pret muzeju savās interesēs var izmantot arī sabiedrības grupas, kuras labprātāk apstrīdētu Latvijas okupācijas faktu.